А сёлета музей Янкі Купалы запрашае на ноч музею з такой цікавай назвай «Шукайце жанчыну». Мы хочам прапанаваць наведвальнікам інтэрактыўную праграму. Таму што, канешна, Купала быў не толькі паэтам-прарокам, ён быў такой асобай надзвычайнай духоўнасці, рыцарскай высакароднасці перад жанчынай. Таму прапануем такую адметную праграму. Інтэрактыўная праграма «Шукайце жанчыну» будзе праходзіць у залах нашага музея. Толькі ў гэту ноч фонды адкрыюць 7 унікальных прадметаў цікавай гісторыі, якія належалі невядомым асобам. Хто яны? Гэтыя жанчыны, якія натхнялі паэта, напаўнялі сэрца міласэрнасцю, замілаванасцю, былі сапраўднымі сябрамі і музамі, якія яны след пакінулі ў жыцці Янкі Купалы ў калекцыях музея. Падчас музейнай ночы мы якраз такі правядзем гэта расследаванне і знойдзем усе жаночыя улікі і разгадаем усе таямніцы. А пазней у нас адбудзецца фольк-дыскатэка ад групы Арацэя. Мы будзем зачароўвацца старажытнымі беларускімі песнямі, ды танчыць пад гукі колавай ліры, ірландскага бузукі, жалейкі, перкусіі. Мы з вамі пачуем новы альбом Галкі «Упершыню, жыўцом». Мы можам наталіцца энергіяй аўтэнтычнага вакалу. Чакаем вас на нашай ночы!